Hola e benvidos á décima edición de O Roquisome. Este programa será un programa especial Nadal. Si xa sei, a nós tampouco nos fai moita gracia estas datas. Pero xa sabes como adío o refrán: se non podes co teu inimigo, únete a él. Por eso intentaremos pasar este rato o mellor posible escutando temas de Nadal. Benvidos e comezamos. Sintonizas Radio Filispín, a radio libre comunitaria da terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Radio Filispín ofrece o Roquisome. Rock and roll. Actitude. Imos comenzar pinchando a un home que fora e é de vez en cando o guitarrista de Stray Cats. Estou falando de Brian Setzer, un home que baixo o nome de Brian Setzer Orquestra edita discos dunha especie de rock and roll 50 tipo orquestra, tipo rockabilly, e que ten algún disco de temas exclusivamente navideños. Imos pinchar un deses temas: Jingle Bell Rock, Brian Setzer Orquestra. Aí estaba un clásico do Nadal en clave de rock and roll. E seguimos con Me First and the Gimme Gimmes, o grupo liderado por Fat Mike, tamén líder de NoFX. Este é un tema que se chama Ava Naguila e que realmente non é un tema navideño, pero está arreglado como se fora un coñecido tema de Nadal, unha coñecida panxoliña.
Havana Gila, Venice Beja, Havana Gila, Havana Gila, Havana Gila, Susanna. I will always see your eyes, Susanna, from the bottom of my heart. Around and again, Havana Gila, Havana Gila, pero es meja, Havana Gila, Havana Gila, Havana Gila, Havana Gila, ven es meja, Havana Gila. I wanna wish you a Susanna, I wanna wish you a Susanna, I wanna wish you a Susanna from the bottom of my heart.
Imos agora cun dos máis grandes creadores de melodías ao ritmo de punk rock, os Ramones e o seu Merry Christmas. Xa sonando detrás das miñas verbas a autoprogramada mellor banda de rock and roll do mundo, os Super Suckers. We'll call it Christmas time.
Something to do. Christmas time. You get something to me.
Desgraciadamente, Nadal, así como no resto de ano, a ledicia non é patrimonio de todos. Monster Magnet, Death Christmas. A tónica tranquila e relaxada, seguimos, pero seguimos falando de Nadal. Jethro Tull, Christmas Song.
Held her baby You'd do well to remember the things he later said. When you're stubbing yourselves at the Christmas parties, you'll just laugh when I tell you to take a running jump. You're missing the point, I'm sure it does not need making. That Christmas spirit is not what you drink. So how can you laugh when your own mother's hungry? And how can you smile when the reasons for smiling are wrong? And if I've just messed up your thoughtless pleasures,
despois desta preciosa canción, recuperamos o pulso panroqueiro, o pulso enerxético con The Newborn Turks e o seu tema Christmas, Baby Please Come Home. Tamén hai música de Nadal para os adoradores do lado oscuro, para os fans do metal máis tenebroso. Venom Black Christmas.
We'll be right back.
tamén hai quen canta non a favor nin en contra do Nadal. Simplemente canta porque, gracias a Deus, non é Nadal. Sparks, thank God it's not Christmas. Agora despedímonos cun dos meus favoritos se falamos de temas de Nadal. Que o pasedes ben, deixo-vos con Feliz Falsedad de Sociedad Alcohólica. Hasta a próxima.
Yeah.